Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate emisiju Novinarenje. Svetski mediji o novim navodima internet sajta Wikileaks, prema kojem su Sjedinjene Američke Države špijunirale aktualnog predsjednika Francuske François Hollande, a pre njega i Nikolu Sarkozija i Jacques'a Chiraca. Amerika špijunirala francuske predsjednike, na naslovnoj strani je elektronskog izdanja BBC-a i Euronewsa. Špijunaža je Elisejske palate, piše Telegraf, dodajući da zvanični Washington to poriče. Prisluškivani telefoni francuskih lidera prenosi Financial Times. Prisluškivanje je trajalo od 2006. do 2012. navodi Wikileaks na osnovu podataka uzetih od Američke agencije za nacionalnu bezbednost. Dodaje se također da je u jednom od presretnutih dokumenata Hollande još 2012. raspravljao o mogućem izlasku Grčke iz eurozone, a njegov prethodnik Sarkozy je nameravao da nastavi mirovne pregovore Izraela i Palestine, verovatno bez učešća Amerikanaca. Kako je Reuters preneo, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku sa ministrima spoljnih poslova Ukrajine, Francuske i Nemačke, rekao je da nije iznenađen i da je primetio čak i da su se na pomenutom sastanku mikrofoni povremeno sami uključivali i isključivali. Nekadašnja ministarka odbrane i spoljnih poslova Francuske Michelle Alliot-Marie rekla je da Pariz već dugo zna da je Washington u stanju da presreće zvanične prepiske, ističe Monde. Kako kaže Marie, Francuska nije naivna, ali se sada postavlja pitanje poverenja među saveznicima. Francuski predsjednik François Hollande za danas je zakazao hitan sastanak Saveta za bezbednost Francuske. Islamska država uništila antičke grobnice u drevnom sirijskom gradu Palmiri. Fotografije koje su objavljene na internetu navodno prikazuju da su uništene grobnice rođaka proroka Muhameda, udaljene 4 km od Palmire. To je prva zabeležena velika šteta na antičkim znamenitostima otkako je Islamska država preuzela kontrolu nad Palmirom koja je pod zaštitom UNESCO. Pripadnici te ekstremističke grupe ranije su najavili da će uništiti statue, grobnice i hramove koje smatraju idolopoklonstvo. Premijer Mađarske Viktor Orban donio je odluku o suspenziji primjene sporazuma Dublin 3 koji reguliše nadležnosti zemalja članica Evropske unije u vezi sa azilantima, piše Bečki dnevnik Prese. Time zemlje Evropske unije više ne mogu da proteruju azilante u Mađarsku, iako bi mađarske vlasti bile nadležne za izbjeglice, pošto su prvo kročile na tlo te zemlje. Mađarska ima kapacitete za 2.500 izbjeglica i već je primila 3.000. Brod je pun, poručuje portparol premijera Orbana Zoltan Kovač. Brisel je zatražio od Budimpešte da hitno objasni takvu odluku. Komemoracija u Srebrenici dovedena je u pitanje. Organizacioni odbor za obeležavanje sećanja na žrtve 11. jula 1995. godine saopštio je da će, ukoliko Naser Orić ne bude pušten u narednih nekoliko dana, odložiti sve aktivnosti planirane za 11. jul. Organizatori smatraju da ako bi Naser Orić bio izručen Srbiji, ne bi mogli da garantuju bezbednost građana na skupu. Kako je na ove vesti reagovala javnost u BiH, pitamo o političkog analitičara i urednika novinske agencije Anadolija Almira Terzića. Gospodine Terziću, dobar dan.
Dobro jutro i dobar dan iz Sarajeva vama i slušateljima Radio Beograda.
Ako je Naser zamena za rezolucije, nama rezolucije nisu potrebne, reči su člana organizacionog odbora Muniba Habibovića. Da li to znači da se i Sarajevo slaže sa stavom Beograda da bi britanska rezolucija o Srebrenici samo destabilizovala političke prilike u regionu i ne bi doprinela pomirenju?
Ponajprije treba reći da što se tiče same komemoracije i dženaze, odnosno ukopa 11. jula u Srebrenici, dakle, s obzirom da se radi o 20. godišnjici, je postavlja jedan specifikum jer je već najavljen dolazak veliki broj državnika iz cijele regije, ali i svijeta, I u svakom slučaju da je negativna konotacija samo bilo kako dovođenje u pitanje održavanje tog skupa u Srebrenici. Mislim da niti jedna osoba u Bosni i Hercegovini ili u cijeloj regiji, ako hoćemo tako da govorimo, ne može biti zapravo onaj zbog kojeg bi se to dovodilo u pitanje. Kad govorimo dakle o samim stavovima dakle Beograda, britanske rezolucije koja ovih dana zapravo ustalasala ponovno javnost i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, ali generalno i u cijeloj regiji, zapravo mislim da je konačno došlo vrijeme da se i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i u Hrvatskoj više okrenemo ka onome što znači pomirenje, a ne otvaranje onoga što znači stare rane u smislu, dakle, evo i kako vi rekoste, destabilizacije političkih prilika u regionu. U svakom slučaju da u tom kontekstu zapravo možemo govoriti i trebamo govoriti o međusobnoj saradnji, uspostavljanju zapravo što čvršćih odnosa na relaciji Sarajevo-Beograd i Sarajevo-Zagreb, ali i Beograd-Zagreb i zapravo svemu onome što je dakle opterećavalo nas u proteklih 20 i više godina nekako stavimo na reklo bi se stranu u smislu da preferiramo razvoju dakle regije i budućnosti i svega onoga što predstoji pred nama. Naravno, niko ne smije negirati niti dovoditi u pitanje sve ono što se događalo u proteklih 20 i više godina na ovim prostorima, ali zapravo na najbolji način možemo do pomirenja doći tako što ćemo sarađivati. Ako se budemo zatvarali dakle u svoje male lokalne sredine, nećemo ništa, nećemo doći do željenog rezultata. To je ono što spremi cijela regija Evropska unija.
Podsjetit ću samo da je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio da bi puštanje Nasera Orića iz pritvora u Švajcarskoj i povratak njegov bili od ključnog značaja za oporavak odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, dok je s druge strane premijer Vučić rekao da bolji odnosi ne smiju da zavise od pojedinaca. Građani Bosne i Hercegovine su upoznati sa stavom srpskog premijera da je spreman da dođe na komemoraciju u Potočare. Da li po mišljenju tamošnje javnosti bi taj dolazak možda spustio strasti na relaciji Beograd-Sarajevo?
Prvo moram reći da mi je žao što 16. ovog mjeseca nije došao predsjednik Srbije, gospodin Nikolić, u Sarajevo. Mislim da je gospodin Nikolić trebao doći u Sarajevo i da zapravo na taj način bi se pokazalo da Sarajevo i Beograd zapravo ulaze u jednu eru, novu eru, bolje saradnje, dakle nakon izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno uspostave nove strukture vlasti. Ali evo, ako govorimo dakle o onome što je izjavio gospodin Vučić, srbijanski premijer, u svakom slučaju dakle da je gospodin Vučić trebao i dobro došao u Bosnu i Hercegovinu, vjerujem da je to tako, da bi građani Bosne i Hercegovine u bilo kog entiteta, dakle i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, volili da gospodina Vučića vide ne samo u Potočarima i Srebrenici, dakle, nego i u Sarajevu, gdje bi mogao razgovarati o onome što je zapravo o budući odnos Srbije i Bosne i Hercegovine. Vi znate da i slušatelji znaju da opterećuju odnose Bosne i Hercegovine i Srbije još uvijek i nerješena pitanja granice, imovina, sukcesije bivše SFRJ. Dakle, mnogo je pitanja oko kojih bi se trebalo Sarajevo i Beograd da razgovaraju u narednom periodu. I mislim da dalje zatezanje odnosa neće dobro donijeti ni Srbiji, a neće dobro donijeti ni Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu, dakle, i stoji ona priča da bi dakle, gospodin i Vučić i gospodin Nikolić bili sigurno dobro došli u Bosni i Hercegovini i da bi zapravo imali o čemu i trebali o čemu da razgovaraju i sa državnim vrhom Bosne i Hercegovine, dakle, i evo, ako hoćete da govorimo i o entitetima. Dakle, u tom kontekstu bi bilo dobro da se gospodin Vučić 11. jula, čak možda i prije, jer će neki od državnika iz regije doći malo prije, posjete i dakle Srebrenicu, Potočare, ali zapravo i na jedan način, evo, da tako kažemo, posjete i Sarajevo, pa možda i Banja Luka, zašto ne i Mostar. Dakle, sve one sredine koje bi mogle da u narednom periodu daju značajni input saradnje, bolje saradnje, dakle Bosne i Hercegovine i Srbije u totalu. I dakle, ono što bi sam čin dolaska gospodina Vučića u Srebrenicu sigurno izazvao veliko poštovanje građana Bosne i Hercegovine, zapravo samim dolaskom njegovim na evo obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici.
Ono što je takođe trebalo da bude zajedničko Beogradu i Sarajevu je i poseta nemačke kancelarke Angele Merkel, međutim i to je sada pod znakom pitanja. Izvori iz predsjedništva BiH tvrde da je najverovatnije njena poseta otkazana, još nemamo zvaničnu potvrdu Berlina, ali po pisanju bosanske štampe, kakvu bi poruku Berlin takvim potezom poslao Sarajevu?
Ono što ja znam i što mi je potvrdio jedan od članova predsjedništva iz Hrvatskog naroda, dr. Dragan Čović, jeste da je još uvijek stoji to da će gospođa Merkel 9. jula doći u Sarajevo. Dakle, to su one, reklo bi se, zvanične informacije koje raspolažu kabineti članova predsjedništva u Bosni i Hercegovini u Sarajevu, ali bilo bi mi drago da gospođa Merkel posjeti kompletnu regiju i mislim da bi time Njemačka zapravo dala jedan novi input putu cijelog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, jer vi znate da je britansko-njemačka inicijativa i generirala neke određene poteze koji su kasnije rezultirali velikim skupovima koji su nastavak protesta Brdo Brioni, i da bi zapravo na taj način, reklo bi se, bilo ohrabrenje i za Sarajevo, a evo u ovom slučaju i za Beograd, pa sigurno i ako hoćete i za cijelu regiju, dakle posjeta njemačke kancelarke, da jednostavno kaže spremni smo da vas primimo u Evropsku zajednicu naroda, samo vi treba da malo više sarađujete međusobno. Zapravo, evo, vraćamo se ponovno u kontekst one priče sa početka našeg razgovora, ništa nećemo postići bez zajedničkog djelovanja i zajedničke saradnje. Ubjeđen sam da bi, ukoliko u narednom periodu pokažemo da smo, da bolje sarađujemo na regionalnom planu, to bio naš čvršći stav prema Evropskoj uniji, da zapravo iskažemo na taj način da želimo jednog dana postati punopravni članovi Evropske zajednice. Ukoliko budemo radili na tom putu, sigurno da će biti bolje i građanima Srbije, i građanima Bosne i Hercegovine, i građanima cijele regije, i zapravo čitava poruka cijelog Brisela, cijele Evropske unije, pa ako hoćete evo i gospođe Merkel, bi bila sigurno u tom kontekstu usmjerena što bolje saradnje, preovladavanje i rušenje, ako hoćete da kažemo, balkanskih zidova koji su nas razdvajali možda u nekim segmentima u posljednje 20 i nešto godina. Moramo malo promijeniti svijet u svojim glavama i početi malo više gledati, šire gledati u kontekstu, dakle, naše priče. Mi smo suviše mali u ovoj evropskoj perspektivi, i dakle, ukoliko kao region budemo nastupali, sigurno da zajednički imamo više šanse nego pojedinačno. U tom kontekstu je dobra bi bila, dakle, da i Bosna i Hercegovina i Srbija zajednički rade po tim pitanjima, i sigurno da bi odnosi Beograda i Sarajeva, pozitivniji odnosi u narednom periodu, doprinijeli prosperitetu cijelog Zapadnog Balkana.
Gospodine Terziću, hvala najljepše na uključenju u novinarenje. Bio je ovo politički analitičar i urednik novinske agencije Anadolija, Almir Terzić, koji nam se javio iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati i 54 minuta. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i u studiju koleginica Zorica Kubiček, urednik i voditelj emisije Romano Tem. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dnevni listovi na naslovnim stranama, da kažemo, ipak posvećuju veliku pažnju pregovorima Beograda i Prištine u Briselu, krizi zbog većeg priliva migranata, ali i nesreći još uvek koja je obeležila pre ponedeljak, pre dva dana, na autoputu, šta se desilo i istražuje se dalje, istraga utvrđuje neke nove detalje sa autobusom koji se vraćao iz Grčke.
Jeste, nažalost, istraga je već donela neke rezultate, da kažemo, i današnja štampa donosi tekstove o tome. Pa Kurir kaže, maraton vozači Barsino Tursa odvezli su turiste u Kasandru i posle nekoliko sati krenuli u Srbiju sa drugom grupom. Umor vozača uzrokovao je nesreću u kojoj je poginula jedna, a povređena 61 osoba. Nažalost, želja za nekom zaradom i dalje odnosi živote i dalje donosi nesreće. Ja mislim da je ovo tema o kojoj bi trebalo mnogo da se vodi računa i mnogo da se govori, da se priča, zato što je tek početak letnje sezone.
I tek kreću autobusi.
Jeste. Da nije sve tako crno kada je prevoz i saobraćaj u pitanju u Srbiji, donosi tekst u Večernjim novostima i kaže, ja moram ovo da pročitam, Železnice Srbije juče su pustili u saobraćaj Štadlerov voz na relaciji Beograd-Novi Sad. Čist, brz i tačan. Prva nova elektromotorna garnitura na srpskim prugama je još od davne 1981. godine. Svi oni koji putuju na relaciji Novi Sad-Beograd znaju koliko su vozovi stari, kako izgledaju i njih će svakako obradovati ova vest.
I za koliko je taj voz stigao iz Beograda?
Intercity broj 546 za Novi Sad preko Stare Pazove i Inđije, postavljanje na prvi kolosek, polazak je u 12 sati. Ne vidim samo taj podatak ovde za koliko je stigao.
Nadamo se da je svakako brže nego što su ovi prethodni vozovi bili.
Da, brži, čistiji je, lepši je, izgledniji je. Mislim, samo onaj ko se vozio tim vozovima i ko je išao na relaciji Novi Sad Beograd zna kako oni izgledaju i kako pojedini izgledaju vozovi. Nažalost, evo još jedne teme koja je dobila epilog. Dve godine su ciljano ubijali hrast. Je naslov teksta koji donosi Politika. To je zapravo intervju sa Ivanom Karićem, narodnim poslanikom Zelenih Srbije. Kaže, ako su nas lagali za ovo sveto drvo, lažu nas i za Beograd na vodi. Dve godine, pošto su, mislilo se, uspešno odbranili šestovekovni hrast, zapis na trasi autoputa u blizini Savinca kod Gornjeg Milanovca, Zeleni Srbije su ponovo na istom zadatku, jer će prema najavama iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture sveto drvo ipak biti posečeno.
Eto, nadamo se da će možda još nešto da se desi u međuvremenu, ali to su posljednje informacije. Hvala Zorici, bila je ovo Zorica Kubiček, a mi nešto manje od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje u 10 sati. Čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.